يبقى يعرض على القاعدة وفي عشان الخير الورطن غادة لتنيج لربونكم وانكم جيلا وانكم جماعي يبقى نسمي هنا يبتاثين وبرتوت من برق بالي بلاش بلان مدي استر مدينة ذول ولنك لعادل مكم خبار لبلان تيدي تنشتريات ميكروفون من الله مرات رخيم
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Dün Ashxobodda musulmon dunyosidagi bosqinlar adi bilan xalqaro konferensiya ochildi. Turkmenistonning prezidenti Turkmen davlat meditsina universitetining rektorini va Turkmenistonning neftgaz sanoati ministrini berkayin jilon etdi. Eýranyň ara durmagyna geçirilen gepleşikleriň netijesinde şuň Siriýanyň häkimetleri tutuklukdaky 2 sany türkmenli jurnalisti azatlygy goýup berdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanışyş bolun. Dün Aşgabatda musulman dünýäsindäki bosgunlar ady bilen halkara konferensiýa açyldy. Bu konferensiýa Türkmenistanyň hökümeti, Islam Hyzmatdaşlyk Guramasy we BMG-niň bosgunlar baradaky ýokary komissarlygy tarapyndan bilelikde gurnuldy. Konferensiýanyň açylyşda barasynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow, BMG-niň bosgunlar boýunça baş komissary Antonio Guterres we Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Ekmedellin Ahtanoğlu daglar çykyş etdiler. Olar öz çıkışlarına şugunku gün musulman yurtlarındaki bozkunlar bilen bağlanışıklı bağır olun yeti problemalara ve olar çözmeklüğün yolları ve aradaki meselelere ünsü çektiler. Aşkıbahtaki bu konferensiyanın çeklerine Palestinalı bozkunların problemalarına bağışlanıp ayrıtin matlagatında geçirilecekti havar veriliyar. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Türkmen döwlet medisina universitetiniň rektoryna we Türkmenistanyň neft-gaz sanoaty ministrine berkäýin jygylan etdi. Bu baradaky permanny Türkmen döwlet medisina universitetiniň rektory Guljemal Edidowanyň öz gulluk borcuny kanagatlandyrly ýerine ýetirmeýändigi we kadrlary saýlap almakda kemçiliklere ýol berendigi aýdylýar. Türkmenistanyň neft-gaz sanoaty ministri Bayramgelli Nedirowyň hem öz gulluk borçlaryny kanagatlandyrly berjä etmeýändigi hem de tapşyrylan tapşyrlyklary öz altynda ýerine ýetirmeýändigi aýdylýar. Ýöne bu kemçilikleriň anyk nämeden ibaret barada maglumat berilmeýär. Eýranyň ara durmagyna geçirilen gepleşikleriň netijesinde şuň Siriýanyň häkimetleri tutuklukdaky 2 sany türkmenli jurnalisti azatlygy goýup berdiler. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Siriýanyň territoriýasyna baran türkmenli jurnalistler Hamid Çoşgun bilen Adem Oskosa Siriýanyň hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilipdiler. Olaryň häzirki wagtda Eýranyň üstü bilen Türkiýä barýanlyklary barada habar berilýär. Bu wakanyň fonunda şuňda Siriýanyň Aleppo şäherinde janyny geçen bir hüjümçüniň mikroawtobusa ýerleşdirilen 1200 kilogramlyk ýasama bombany partlatmak şolanda onuň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürilendigi habar berildi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Wortiýetin Indoneziýada helakçylyga uçuran uçurunnaky 16 adamyň jesedini tapylandygy habar berilýär. Indoneziýanyň resmiýleri bu adamlaryň şahsiýetlerini anyklamak üçin olaryň jesetleriniň galanlarynyň paýtagt Jakarta uradylandygyny aýdýarlar. Wortiýetde ýasalan Superjet 100 atly täze ýolagçy şory gözden geçiriliş uçuşunda ýörke hepdeniň çarşamba günü Indoneziýanyň daýlyk raýonunda helakçylyk uçurapdy. Uçurum içinde dünýäniň dürli ýurtlarynyň jemi 40 ýaş adamyň bolanlygy aýdylýar. Şun Serbiýanyň merkez saýlaw komissiýasy 6-njy maýda geçirilen saýlawlarda seçleriň galplaşdyrylandygy barada ýurdun opozisiýon partiýasynyň eden şikaýatlaryna garamak üçin ýörüýte maslahat geçirýär. Serbiýanyň opozisiýon milletçi progressiw partiýasy 6-njy maýda prezidentlige, parlamente we ýerli geňeşlere geçirilen saýlawlarda 500 000 töweregi saýlaw bulleteniniň galplaşdyrylandygyny öňe sürýär. Bu partiýa saýlawlarda parlamentden iň köp oran alan partiýa boldy. Emma onuň parlamentde dolandyrjy koalisiýa döretmek ugrunaky synanjyklary başa barmady. Bu opozisiýon partiýanyň lideri Tomislav Nikolić 20-nji maýda geçiriljek 2-nji tapgyr prezidentlik saýlawlaryna Serbiýanyň häzirki prezidenti Boris Tadić bilen prezidentlik kursusy ugrunda bäýleşer. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň adyk we derman sanagaty boýunça komissiýasy WIC infeksiýasynyň öňüni almak üçin döredilen täze dermany oňlap beýanat etdi. Bu aradaky maglumatda täze döredilen Truvada atly dermanyň homoseksual erkekleriň WIC infeksiýasy bilen keterleme howpyny 44% bilen 73% aralygyna pedeltmäge ukyplydygy aýdylýar. Maglumata göre bu çayda görülen turbada dermanı viç virüsü ile keselleme kopu olan adamların günlük içmekleri için niyetlenen. Şun Amerikanın Birleşik Devletleri Bahreyn'e yarak eksport etmekliği tehdiden yolu koymakçılığını planlaştırdığını meyalim etti. ABŞ'nın Devlet Departamentinin Metduat Sekretari Victoria Nuland, Washington'un heniden Bahreyn'deki yağdaylara ve polisi tarafından protestçilere karşı güyücülülmeğini alada bildirdiğini belledi. Emma Şolurat'ın ödünde de ol, Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'e protestçilere karşı ulanıp olacak yarak encamlarını itatmayacaktığını nakıtadı. Geçen yılın başından beri ağla ve ilatı şaylardan varat Bahreyn'e protestçiler hat köp adatlıkları ve hukukları talep edip sünni metkevinden bulan Şah Maşgalatı'nın rejimine karşı protestçiler geliyerler. Hormatly dinleyijiler, size şu sagadyň möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bir depleşiklerimize dowam etdirýäris.